Milé sestry, vážení bratři, chci se vás na něco zeptat. Myslíte si, že tahle sklenice je poloprázdná nebo poloplná? Je poloprázdná nebo poloplná? Budeme hlasovat, schválně. Kdo je proto, že je poloprázdná? Kdo je proto, že je poloplná? Kdo si nemyslí nic? A je tahle sklenice poloprázdná nebo poloplná? Já jsem na tuhle otázku ještě slyšel další odpověď, která se mi moc líbila. Je tahle sklenice poloprázdná nebo poloplná? Odpověď zní, no to je jedno, dolej. Já si myslím, že ta třetí odpověď má nejblíže k tomu, jak se na náš život dívá Ježíš Kristus. Protože on řekl, a pro nás to právě zaznamenal Jan ve svém evangeliu v 15. kapitole, to, co jsme četli na začátku, jestli jste si toho všimli. Ježíš řekl, 15.11, Janovo evangelium, toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. Co se týče tvé radosti, Ježíš nechce, aby tvoje sklenice byla poloplná, Ježíš nechce, aby tvoje sklenice byla poloprázdná, aby byla naplněna ze dvou třetin, Ježíš chce, aby tvoje sklenice byla naplněna. Aby byla až po okraji, já to nebudu nalívat až po okraji, jo, protože to bych možná rozlil, ale představte si, že by to tady bylo po okraji tak, že by to úplně přetékalo. Ježíš ti říká, co říká, doleju ti, chceš? My lidé častokrát si kazíme radost tím, že čerpáme z falešných zdrojů. Už kdysi skrze proroka Jeremiáše řekl Bůh svému lidu. Jeremiáš 2. kapitola 13. verš. Jeremiáš 2. kapitola 13. verš. Vždyť můj lid spáchal dvojí zlo. Opustili mne pramen živé vody a vykopali si cisturny, puklé cisterny, které vodu neudrží. A přátelé, ten náš život se mnohokrát podobá přesně tady tomu, co popisuje Jeremiáš. Jsou to takové ty naše různá kdyby. Kdybych měl víc peněz, měl bych ve svém životě víc radosti. Kdybych si ji vzal, měl bych ve svém životě víc radosti. A nebo naopak, kdybych si ji býval nevzal, měl bych ve svém životě spoustu radosti. Zajímavé je, že někdo v souvislosti s radostí říká skutečně takovéhle věci. Kdybych se mohl přestěhovat do jiného města, kdyby mě v práci povýšili, to je přesně všechny ty naše kdyby. Možná je vaše oblíbené kdyby, kdybych tak zhubla 5 kilo, tak by v mém životě bylo daleko více radosti. Ale tyhle věci nejsou samozřejmě vůbec špatné, přátelé, je někdy dobré zhubnout, že ano, ale nemůžeme o to opřít naši radost. Protože spíše než radost nám ty věci přinášejí potěšení. Vnímáte ten rozdíl? Rozdíl mezi radostí a potěšením. Potěšení to je záležitost chvílková, ale hrozně rychle vyprchá. A já jsem o tom už mluvil. Vzpomeňte si třeba, jak jste se cítili, když jste si třeba koupili nějakou vytouženou věc. Vzpomínáte si na to, když jste si koupili něco, na co jste se moc dlouhou dobu těšili? Já vím, že teďka si mluvím k lidem, kteří si toho příliš moc nekupují, že ano. Ale představte si nějaký nový mobilní telefon. A tak to asi ne, že? Tak něco jiného. Něco pěkného na zahrádku. Vzpomínáte si, jak jste se cítili v té době, kdy jste si to koupili? Jaká byla vaše radost první den? A jaká byla vaše pocity za 2 dny? A jak jste se cítili za týden? A za měsíc? Já osobně to znám z vlastní zkušenosti spíše z toho pohledu rodičů. Častokrát my rodiče se drbeme na hlavě, když vidíme radost našich dětí, když jim můžeme něco dát, zvláště když si něco toužebně přejí. A potom za půl roku strkáme tu hračku do nějakého pytle s vyřazenými hračkami a vzdycháme, vždyť vy si s tím vůbec nehrajete. Člověk si na nové věci velmi rychle zvykne. A je jedno, jestli to je povýšení nebo jakákoliv jiná hračka. Jestli je to stěhování do nového bytu nebo cokoliv jiného. Člověk si na novou věc velmi rychle zvykne. A už mu to nepřináší, tu radost, to je potěšení, které vyšumělo. Přijdete na to, na kolik procent okolností, tedy věci kolem vás, mají vliv na vaši radost ve vašem životě. Kdyby všechna ta naše kdyby, co se stane, jak moc ovlivňují vaši radost, víte na kolik procent? Zkusíte nějaké procento říct? Já to mám dneska takové interaktivní, že ano? Řekli byste nějaké procento, co si myslíte? Na kolik procent ovlivňují okolnosti, to, co se vám v životě stane, vaši radost? 30. 20. Je to 10%. Pouze z 10%, psychologové říkají, z 10% věci, které se vám stanou, ovlivňují vaši radost ve vašem životě. Jenom 10%. A proto se ta radost tak rychle vypaří. Přesně kvůli tomuto. Ono to dává smysl. A my přitom bláznivě častokrát investujeme tolik peněz, tolik energie, tolik svého času do těch falešných cisterén, abychom získali 10% naší radosti. Křesťanský psycholog a poradce Henry Cloud v jedné svojí knížce líčí to, jak se probíral stohy různých experimentů a vědeckých studií na téma lidského štěstí a radosti. A klidně byste mohli na vrchol té hromady položit Bibli, říká Cloud. A když jsem četl studii za studií, měl jsem před očima Mojžíše, Šalamouna, Ježíše nebo Pavla a oni říkají to samé. Radost nenajdete v okolnostech, radost nenajdete na bankovním účtu, radost nenajdete ani v úspěchu, ve sboru, když vám lidé tleskají. Naše radost není závislá na tom, co se nám děje, nýbrž na tom, v koho věříme a co děláme. Andy Cloud měl několik vysokých škol a říká, věda potvrzuje tisíciletou moudrost knihy knih. Radost nenajdete v tom vnějším. Naše radost je závislá na tom, v koho věříte a co děláte. A když tohle pochopíte, tak můžete mít život naplněný radostí. A proto Ježíš říká, toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. Co nám vlastně Ježíš pověděl? V Janově evangeliu najdeme tři různé zdroje radosti, a já, když se na vás tak dívám, tak po těch třech různých zdrojích radostí vám ještě přidám takový malý bonus. Máte radost, že ano? Takže pojďme se na to podívat. Celé své povídání, když se podíváme do té 15. kapitoly, Ježíš začíná takovým zvláštním obrazem. Janovo evangelium, 15. kapitola, 4. a 5. verš. Vezměte si svoje Bible, je dobré nosit někdy do sboru Bible. Ono se z nich někdy čte, takže budeme číst od 4. a pak i 5. verš. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Spojení s Kristem, vztah s Kristem, přátelství s Kristem, to je zdroj lidské radosti. A aby Ježíš potrhl, o jak blízký vztah skutečně jde, tak přidává v Janovi v 15. kapitole 9. verši, jako otec miluje mne, tak já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Miluju tě. A to ti říkám, aby moje radost byla v tobě a aby tvoje radost byla plná. Tohle říká Ježíš Kristus. Nevím, jestli si to někdy uvědomujeme, ale my žijeme v místě, kde lidé nejsou ani tak nevěřící. Lidé nejsou nevěřící, lidé jsou spíše pochybující. Lidé nemají problém uvěřit tomu, že něco nad nimi je. Ale lidé mají problém říct, že to něco je někdo, a ten někdo se mě nějakým způsobem toho mého života dotýká a má ke mně nějaký vztah, miluje mě. To mají problém lidé říct. Že je skutečně Bůh, který je miluje. Už jsem citoval tady z proroka Jeremiáše. Tušíte někdo, jakou si Jeremiáš vysloužil přezdívku jako starozákonní prorok. Víte, jakou měl přezdívku? Jeremiášova přezdívka byla smutný prorok. Smutný prorok. Jeremiáš je totiž jeden z největších depresistů ve starém zákoně. On málo kdy si dokázal na ten svět dívat pozitivně, ale přesto Jeremiáš, tenhle muž, když se podíváte na jeho poselství, tak je velmi negativní mnohokrát. Přesto tenhle muž vyznává následující. Jeremiáš 15. kapitola, 16. verš. Jeremiáš 15, 16. Byla nalezena tvá slova a snědl jsem je. Tvé slovo mi bylo k jásotu a k radosti mého srdce, protože mě nazývá tvým jménem, Hospodine Bože zástupů. Smutný prorok prožívá radost ve chvíli, kdy vzal Boha za slovo. Bůh, vztah s Bohem, to je první zdroj radosti. Druhý zdroj radosti, znovu se vraťme k Janově evangeliu a tam Ježíš zmiňuje v 10. verši. Janovo evangelium 15. kapitola 10. verš. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Přátelé, aby život fungoval, musí se žít tak, jak byl vyprojektován. A projektantem života je Bůh. Bůh je stvořitel a Bůh určuje pravidla hry. Čerpat tady z toho, z druhého zdroje radosti, k tomu nám pomůže jedno takové staromódní slovo, které neradi používáme, poslušnost. Když poslechnete to, o čem víte, že je správné, tak to přinese do vašeho života radost. Když děláte to, o čem víte, že je správné, tak to prostě přinese do vašeho života radost. A tohle je velmi jednoduchý princip, který si každý z nás někdy vyzkoušel na svoji vlastní kůži. Přece, přátelé, jak se cítíte, když uděláte něco, o čem víte, že to je správné, že to uděláte? Jak se cítíte? Cítíte se přitom špatně nebo dobře? No dobře, že jo. Jasně, prožíváme takovou tu hrdost a radost, protože když uděláme něco, co je správné, tak postupujeme přesně podle stvořitelského plánu. Zachováte-li má přikázání. My žijeme v době, která je posedlá dělat věci správně. Skoro každá firma dělá nějaké školení, denně se na vás valí tuny různých informací, jak na to. Když si zadáte do internetového vyhledávače know-how, tak vám vyjde spousta různých článků o tom, jak na to, jak tohle předat, jak tohle udělat. Ale přátelé, já jsem proto, abychom dělali nejen věci správně, ale dělali hlavně správné věci. A to je rozdíl, že ano. Dělat věci správně a dělat správné věci. Totiž i úplnou hloupost můžeme dělat správně. A přitom ta věc je špatná. Třeba se můžete naučit správně lhát. Můžete lhát tak, že to nikdo nepozná. Že jste nejlepší lháři. Ale celkově je tenhle koncept špatný. A tak znovu, ještě důležitější, než dělat věci správně, je dělat správné věci. Proč s náma Ježíš vlastně mluví o svých přikázáních? Proč s námi sdílí Boží mantinely pro život? No to vám povídám, říká Ježíš, proto, aby moje radost byla ve vás a vaše radost byla plná. Přesně kvůli tomu to s námi o tom mluví. Uposlechněte to, udělejte to, o čem víte, že je správné. A to přinese do vašeho života radost. Třetí zdroj radosti, Jan 15. kapitola 12. verš. To je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Vážení, Bůh nás nestvořil tak, aby náš motor jel na úspěch. Bůh nás nestvořil tak, aby náš motor byl na majetek, na finance. Bůh stvořil naše srdce, aby fungovalo na lásku. To je to, co nás pohání, to je to, co nám dělá radost. Takže naše radost do určité míry závisí na tom, jak jsme schopni budovat hluboké a smysluplné vztahy. Tím myslím přátelství, která nejsou povrchní. To není přátelství, kdy se zeptáte, jak se máš, a ho já musím mít. To jsou přátelství, která jdou víc do hloubky. A přátelé, tohle není žádná teorie, to je tajemství božího stvořitelského plánu, které se dá vědecky ověřit. Je experimentálně zjištěno, že lidé, kteří žijí ve spojení s druhými lidmi, kteří mají hluboké vztahy, tak mají daleko pevnější imunitní systém. Takže přátelé, když třeba onemocníte, když se nachladíte, je lepší místo toho, než si vzít aspirin, jít k někomu na návštěvu. Prosím? Ano. Jo. Věci dělají někdy šílené experimenty. A jeden z těch šílených experimentů spočíval v tom, že zavřeli do určité klece, zavřeli opici. A té opici pouštěli vysoké písklavé zvuky a vlastně vyvolali u té opice stres. Oni ji vystrašili tím písklavým zvukem. Vědci totiž chtěli změřit hladinu stresového hormonu, který se jmenuje kortizol, v její mozku. A na základě těch zvuků, na základě toho, když tu opici takhle trápili, vystavili těm nepříjemným podmínkám, tak ten stresový hormon vyletěl hodně vysoko. A pak do té stejné klece, k té stejné opici, do těch stejných podmínek, za těch stejných strašidelných zvuků, zavřeli druhou opici. Ale ne jen tak lidé jako opici. To byla kamarádka té první opice. Prostě oni měli k sobě blízko. Jinak všechno zůstalo stejné. A vědci zjistili, že hladina kortizolu v mozku té první opice se snížila o polovinu. Jenom díky tomu, že v zátěžové, v těžké situaci měla po boku svoji kamarádku. Takže, jaké je vyústění z tohoto experimentu? Pokud v těžké situaci máte po boku svoji kamarádku, tak už to pomáhá. Už jen ta přítomnost vašeho přítele, té vaší přítelkyně, vám pomáhá. Všimněte si, o čem jsme mluvili v sobotní škole? Přesně tohle je ono. Jinými slovy, na základě těch různých vědeckých bádání, na základě toho, co nám říká kniha, knih, Bible, čím hlubší vztahy, čím smysluplnější vztahy budete mít, tím víc vám hrozí, že budete zdravější a radostnější lidé. A to je skvělé. Budete moct chodit každý den do práce. A proto všechny ty verše v Biblii, které jsou o vzájemné lásce, o povzbuzování, o nesení břemen, o tom, že máme plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Přesně proto to v Biblii je. Proč? No, protože to nás pozvedne. O tom je také to téma. Bůh bere vážně a ukazuje ještě jeden paragraf židovského zákoníku. Velmi zajímavý paragraf. Bůh totiž židům dal takové velmi zajímavé přikázání. V 5. knize Mojžíšova, ve 24. kapitole, v 5. verši, se píše, 5. Mojžíšova, 24. kapitola, 5. verš, dnes hodně listujeme, že? To je skvělé. Jestliže se muž nově ožení, ať netáhne s armádou a není mu vůbec nic uloženo, na jeden rok, ať je volný pro svůj dům a dělá radost své ženě, kterou si vzal. To je skvělá věc a myslím si, že my adventisté bychom se tím měli řídit. Aspoň jeden rok. Dvě poznámky, prosím, aby jsme tohle místo taky nespojovali s tím příběhem, s tou opicí v kleci, zvláště vydámi. Ta druhá, když se tady mluví o tom, že má muž dělat radost své ženě, tak se, proto jsem svoji manželku tady nebral, se zeptejte mojí manželky, jak moc mi to jde, někdy jindy radši. Tady je řečeno, že manžel má dělat radost své ženě na plných 12 měsíců. Bůh dal jednoho druhému z nás jako dar radosti, proto máme jeden druhého jako dar radosti v manželství, ale i v přátelství. A častokrát tohle může suplovat rodina jako sbor. Proto máme jeden druhého, proto se scházíme. Přátelé, my bychom možná toho víc nastudovali doma, kdybychom v sobotu sadili doma, že ano? Ale je dobré chodit společně do toho sboru. I přesto, že ten někdy ten druhý mě štve. Ale je to dobré, protože to je pro mě velmi důležitý zdroj radosti. Milujte se navzájem, jako jsem miloval já vás, říká Ježíš Kristus. Budujte smysluplné a hluboké vztahy. Vztah s Ježíšem, spojení s Kristem, poslušnost a hluboké smysluplné vztahy. To jsou tři zdroje radosti, které čteme, když citujeme Ježíše v Janovi 15. kapitole. A já jsem vám slíbil ten bonus. Vydržíte ho ještě? Ježíš stále mluví k svým učedníkům. On toho má stále moc na srdci a protože spolu tráví poslední den a 15. kapitola Janova evangelia, to je poslední den, kdy má Ježíš vlastně možnost něco těm učedníkům říct. Před Golgotou, před ukřižováním. A tak Ježíš mluví a chce svým služebníkům předat důležité věci, chce jim říct důležitý odkaz. A my se posuneme z té 15. kapitoly do kapitoly 16. 16. kapitola. A já přečtu z té 16. kapitoly 16., pak přeskočím, odpuste mi to, 20. až 22. verš. Jan 16. kapitola, 16., pak 20. až 22. verš. Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uvidíte, protože odcházím k Otci. Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Vy budete zarmouceni, ale váš zármutek se změní v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Opět vás však uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. Zase krásný obraz. Předtím to byl vinný kmen a teď nás Ježíš bere na porodní sál. Teď by možná spíše na mém místě tady měla stát nějaká žena. Možná, že víte, že v některých amerických porodnicích před porodem nechtějí ty maminky vystrašit, tak zásadně nepoužívají slovo bolest, když jim vypráví o tom, co se bude dít. Takže upozorňují na to, že v určitých chvílích porodu budou ženy zažívat určité formy nepohody, že budou mít nepříjemné pocity a nepohodlí. Byl jsem u dvou porodů svých dvou dcer. A je pravdou, že takto to bylo ne u Janči, ale u mě. Já jsem totiž několik desítek minut musel stát vedle toho porodního křesla. Nemohl jsem si sednout, zatímco moje manželka ležela. Jasně, ale svojí manželce jsem to nikdy neřekl. Ani jsem se jí nezeptal, jestli zažívá nějaké pocity nepohody. Protože si myslím, že by mi v té chvíli bylo ublíženo. Já to skutečně nechci zlehčovat, ale jenom jsem řekl, když jsem četl ta Ježíšova slova, jestli pro vás, mámy, když Ježíš říká, že žena má zármutek, když je to těžké, když přichází ta její hodina, ale potom už na to nespomíná pro radost, že přišel na svět nový člověk. Jestli to je pro vás důvěřivé. Je to tak? Je to tak při porodu? Protože vy, maminky, víte, co to jsou porodní bolesti. Já o tom nevím vůbec nic. Jak moc to bolí. Říká se, že muži by ten práh bolesti už by v té chvíli omdleli. Tom, co prožívá žena při porodu. Ale Ježíšova pointa toho, co tím říká, je to, že co začíná velkou bolestí, končí obrovskou radostí. A to neznamená, že si na to nikdy nevzpomenete, ale ta radost z toho, když vidíte poprvé to svoje miminko a potom, když s ním procházíte v životem, tahle radost, tohle eso, přebije každou bolest. Je to tak? Ježíš tento obraz používá pro chvíle, kdy máme pocit, že nejsme napojeni na žádný z těch zdrojů radosti. Pro chvíle, kdy pochybujete vůbec o tom, zda má smysl věřit v Boha. Když to vypadá, že nevěřící lidé jsou na tom daleko líp, svět se kolem vás raduje, vypadá to, že nevěřící jsou rozesmátí od ucha k uchu. A kde je ta radost Ježíši, kterou si nám sliboval? A pro tyhle chvíle, přesně pro tyhle chvíle, nám Ježíš dává tenhle obraz. A říká, neboj, tohle to je těžké. Co prožíváš, ale nebude trvat na pořád. Ono to skončí. A dokonce říká, brzo to skončí. A na konci bude radost. Tvé srdce bude tlouct radosti, kterou ti už nikdo nevezme. Nakonec radost vyhraje. Bible i věda potvrzují, že radostní lidé se dívají na svůj život a vůbec na svět ze správné perspektivy. Radostní lidé si totiž uvědomují, že ta jejich nesnáz, kterou prožívají, je jenom dočasná. Že aktuální bolest, kterou prožívají, tak ta bolest skončí. Z téhle perspektivy se na život dívají radostní lidé. Proto nás Ježíš zve na porodní sál. A proto mluví o téhle radosti. Miluji tě, říká Ježíš. Poslouchej mě. Už se zase brzo uvidíme. Vezmi mé slovo vážně. A potom se tvoje srdce bude radovat radostí, kterou ti už nikdo nikdy nevezme. Věř mi. Radost nakonec vyhraje. Amen.